Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8-fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidentligiga shaffof va demokratik saylov o'tkazishni maqsad qilgan virtual saylov komissiyasi 5 nomzodni ro'yxatga oldi.
5 nafar nomzod hozir ro'yxatga olingan. Ya'niki mana muhofazadagilar, mana bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 2 kundan keyin xudo xolasa u jarayon o'z nihoyasiga yetadi.
Ozod mikrofonga bog'langanlar yozuv qish qishloqdagi qora mehnatda qo'li qotgan ayollarning barmoq izlarini to'liq olishning imkoni bo'lmayotgani haqida xabar berdilar.
Ko'proq qishloqdagilar, ayniqsa uydagilari, dalalarda ishlaydiganlar, o'sha qo'rqib qilishardi, barmoq izlari ketib qoladi.
Ukraina sharqidagi urushni diplomatik yo'llar bilan to'xtatish uchun so'zlashayotgan 4 davlat lideri 11-fevral kuni so'zlashuvni davom ettirish haqida xabar berdi. Afg'onistondagi urush harakatlari va beqarorlik bois beva qolgan 500 ming ayolning kattagina qismi tilanchilikka mahkum qolgani haqidagi hisobot e'lon qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida prezidentning Farg'ona shahzodasi nomini olgan qayinjiyani taqdiriga oid muhokamani tinglaysiz.
Aksiyalarni kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning homiysi suyangani bittagina odamlarga yangicha Gulnora Karimova.
Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Dastlabki xabar O'zbekistonga oid. Virtual saylov komissiyasi 5 muxolifatchini nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun shaffof va demokratik maqsadda tuzilgan virtual saylov komissiyasi 10-fevral kuni nomzodlarni ro'yxatga olishni yakunlash niyatida. O'zbekistondagi prezident sayloviga parallel ravishda global tarmoqda o'tkazilishi mo'ljallangan saylovda nomzod o'laroq qatnashishi mumkin bo'lganlarning soni suhbatdoshning aytishicha shu kunda 8 kishiga yetgan. O'zbekiston virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovning aytishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qo'yilgan nomzodlar Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Narimon Umarovlarning nomzodi avtomatik tarzda olingan. Bulardan tashqari nomzodlar esa mana bulardir.
Undan tashqari birdamlik xalq demokratik harakatini raisi Bahodir Choriyev, Dilshod Usmonov demak o'z nomzodini qo'ydi. Rustam Bakni asoschisi, taniqli tadbirkor Rustam Usmonovni o'g'li. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlaridan Mirahmat Mo'minov, keyin Mohira Ortiqova, u kishi ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan mustaqil nomzod, keyin Rossiya Federatsiyasidan vatandosh jamiyatini raisi Usmon Baratov o'z nomzodini qo'ygan.
Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov edi. Virtual saylov komissiyasi shartlariga ko'ra, bu saylovda prezident saylovlariga nomzodlar 35 yoshdan kichik bo'lmagan, O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilini yaxshi biladigan oliy ma'lumotli shaxslar bo'lishi kerak, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi lozim, O'zbekiston SSR yoki O'zbekiston Respublikasida tug'ilib, siyosiy sabablarga ko'ra yoki boshqa asoslarga ko'ra majburiy ravishda O'zbekiston hududini tark etgan, asl o'zbekistonlik xorijiy davlat fuqarolari, siyosiy ishlarda tajribaga yetarli bo'lgan o'zbekistonliklar bo'lishi lozim. Demak, virtual saylov komissiyasining bugungi xulosalari haqida dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ukraina sharqidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha diplomatik urinishlar 11-fevral kuni ham davom etishi xabar qilindi. 8-fevral kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya hamda Fransiya liderlari bilan bu borada telefon orqali muzokaralar o'tkazdi va muloqotlarni Minskda davom ettirishga kelishildi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha yangi rejani amalga oshirishni boshlash uchun 5-fevral kuni Kiyevga, 6-fevral kuni esa Moskvaga bordi. Kiyev kuchlar va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida 2014-yilning apreldan buyon davom etayotgan va 5350dan ziyod odam umriga zomin bo'lgan urushga nisbatan so'nggi paytlarda Vashington va Yevropa liderlari qarashlarida farqli jihatlar ham ko'zga tashlanmoqda. Xususan 7-fevral kuni xavfsizlik bo'yicha Myunxenda o'tgan konferensiyada Angela Merkel Kiyevga qurol-yarog' yetkazib berish Ukrainadagi vaziyatni izga solishga xizmat qilmasligi haqidagi fikrini tilga oldi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden esa mazkur konferensiyada Vashington Ukrainaga himoya uchun mudofaa vositalari yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko xavfsizlik bo'yicha Myunxenda o'tkazilgan konferensiyada yana bir bor Rossiyaning mamlakat sharqidagi qurollangan ayirmachilarni qo'llayotganlikda ayblandi va Yevropa mamlakatlarini Kiyevga ko'mak berishga chaqirdi. Poroshenko fikricha Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvni to'xtatishga Minsk bitimida aks etgan tamoyillarga rioya qilish orqaligina erishish mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Eron tashqi ishlar vaziri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishish uchun ko'zlangan muddatni yana uzaytirishga hojat yo'q deb bayonot berdi. 8-fevral kuni Myunxenda o'tgan xalqaro xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyada chiqish qilgan tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bu muddatni uzaytirish hech kimning manfaatiga mos emas deb ta'kidladi. Bunga qadar atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik va Eron o'rtasidagi muzokaralarda hal qiluvchi pallaga yaqinlashgani haqida atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Yukiya Amano bayonot bergan edi. Amanoga ko'ra, Tehron u rahbarlik qilayotgan agentlik bilan muzokaralarni faollashtirishi hamda o'z yadroviy dasturining asosiy jihatlari yuzasidan izohlar berishi lozim. G'arb Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Bu iddaoni rad etgan Tehron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarini ko'zlashini ta'kidlab kelmoqda. Rasmiy safar doirasida 7-fevral kuni Sochiga borgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rus matbuotida berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuv chog'ida Putin va Atamboyev ikki davlatni qiziqtirayotgan masalalarni muhokama qilgan. Bular birinchi navbatda ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy hamda madaniy sohadagi hamkorlik masalalari ekani xabar qilinmoqda. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentligi lavozimi uchun shaffof, demokratik saylov o'tkazish maqsadida tuzilgan virtual saylov komissiyasi yana 2 kundan so'ng, ya'ni 10-fevral kuni nomzodlarni ro'yxatga olish ishini yakunlash niyatida. Ushbu saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar 5 muxolifat vakilining nomi prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Qondamir.
Virtual saylovga nomzodlarni ro'yxatga olish ishi poyoniga yetib qolgani haqida Ozodlikka xorijdagi o'zbek dissidentlari tomonidan tashkil qilingan virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi, mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov ma'lum qildi.
Prezidentlikka nomzodlarni virtual saylov komissiyasi ro'yxatga olish 10-fevral 2015-yilga deb belgilangan. Avvalgi paytda, demak, hozircha o'z kuchida turibdi. Shunga ham mana bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 2 kundan keyin xudo xolasa u jarayon o'z nihoyasiga yetadi. Hozircha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgani yo'q,
dedi virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov. O'zbekistondagi prezident sayloviga parallel ravishda global tarmoqda o'tkazilishi mo'ljallangan saylovda nomzod o'laroq qatnashishi mumkin bo'lganlar soni suhbatdoshimizning aytishicha shu kunda 8 kishiga yetgan.
Virtual saylov komissiyasiga shu bugunga qadar 8-fevral